Eta tertulari ekin behar diogu ordu honetan egin ohi dugun bezala, aktualitateari eta egunerokotasunari begiratzeko eta horren inguruan hausnartzeko eta horretarako bilagun gaur ere gurekin hemen, batetik Mikel Gartzia, egunon Mikel.
Kaixo, egunon.
Eta bestetik Markel Ormazabal, egunon zuri ere Markel.
Egunon.
Bueno, eta lehenik eta behin, ba, aste honetan gai nagusiei bati erreparatu behar diogu, aste honetan gai nagusia dugun bati, emakumenganako indarkeriari hain zuzen ere, astelenean izan genuen, indarkeria sexistaren aurkako nazioarteko eguna, mezu ugari entzuten ari gara, egunotan mobilizazioak ere ugariak izan dira, mugimendu feministatik egin direnak, eta datuak ere kezkagarriak mai gainean ditugunak, belaunaldi gazteen ba errepikatzen ari direla horrelako botere harremanak eta horren ondorioa den indarkeria sexista. Zagizte hausnarketa egin nahiko zenuketen zuek, Mikel, Markel, zuen esku gai librean.
Bai, ba, pixkate zuk esaten duzunaren hildora kezkagarria da justu nerabe eta gazteengan jarrera hoiek ikustea, ez? Eta azterketak egiten dituztenean, ba, ikustea zenbat jarrera matxista errepikatzen diren, ba, bueno, ba, mobila zelatatzea onartzea, edo ez dakite neskalaguna delako beste mutil batzukin ezin egotia, eta horrelako jarrerak, ez? Eta orduan, pixka bat hori ikusitan ikuste dut, horretara guztira ez iristeko edo hor gakoa izan beharko lukela hezkuntza, ez? Eta hezkuntzatik hasi beharko liratekela gauza guzti horiek errotik mozten, ez? Zeren ikusten dugu, bueno, gaur egun eskola mistoak baditugula, baina berdintasunik oraindik ere ez daukagula, ez? Kurrikulumeko edukietatik hasita, ba, gauza txikia diruditenak, ez? Baina adibidez ez dakite, matematikako problema batean, ba, beti fruta bila doan azokara amaia izatea eta kamioia gidatzen duna beti Aitor, ez? Horrelako gauza txikiekin hasita, ba, bueno, gero ikusten dugu nola, mutilek batez ere adar zientifiko-teknologikoak hartze dituzten, eta neskek gizarte zientzen bidea. Eta azkenean sortzen ditugula espektatiba desberdinak, eta sortzen dugula eredu sexista bat, ez? Eta gero horrek bukatzen du, pues, batzuetan bukatzen duen bezala. Orduan nik uste dute, esan bezala importantea dela txikitatik mikromatxismoak eta mikroindarkeriak, bueno, mikro deiturikoak, ez, baina bueno, intensitate baxukoak direlako, baina horiek ere oso arbuiagarria direnak, ba, moztu behar direla, ez, irainak direla patioan edo ez dakitu ipurdia aukitu diotela edo dena delakoa, ez, eta ordun horretarako ba oso importantea dela bai gurasoek eta bai irakasleek daukaten papera.
Hezkuntzari askotan lan asko ematen dizkiogu, baina akaso hezkuntzatik haratago ere begiratu beharko guneke mikromatxismo horiek makromatxismoa dakarte markelzuk zego eta ingo zenuke.
Bai, esango nuke baietze, hezkuntza kasu honetan kale egin duela, eta kale kompletoa, Mikelek aipatu dituen arrazoi guztioen gatikan, baina, bueno, zinaztu dugu eta zuk esan duzun bezala, indarkeria sexista hitz egiten ari geranean, indarkeria erabat estruktural batetaz ari gerala, ez? Langileetaz mintzen gara gaur egun, langileak gaizki dare, bueno, langilea eta makumea baldin bazera, eta okerrago egongo zera, ez? Gazten egoera ere ez da hobea, bueno, ba, gaztea eta emakumea baldin bazera, eta okerrago egongo zara, ez? Nik uste, bueno, eta hezkuntza berriro itzuliz, bueno, euskeraren kasuan, anistasunaren kasuan, igual bitu, euskeraren kasua bada adibide argi bat, ez? Bueno, hezkuntzak ezin du izan neutroa, ez sexismoaren inguruan, baina ez da hizkuntzaren inguruan, bueno, guk eskolak sortu genitun, eskoletan, ikastoletan euskera fomentatzen da, baina gero ikastolatik ateratzen hizkuntzaren erabilera galdu egiten da, ez? Nire iruditzen zait, ba bueno, gai honetan ere antzeko parezio gertatzen dela, igual okerrago, ez? Lehen hasieran esan duan bezala, hizkuntzak berak ez duelako bitarteko hori jarri egoera aldatzeko, ez? Baina jarriko balu ere zertan aldatuko litzateke, ez? Ba bueno, nik hor zalantza handiak ditut, azkenean, ba, bueno, gure inguru guztia oso eredu jakin batetara kontzentratuta dagolako, ez? Inguruan, eta ia ez diote hezkuntzan bakarri, baizik, eta publizitatean, politikan, administrazioan jasotzen ditugun mezu guztiak norabide berdinean doaz, ez? Orduan, beno, arazoa strukturala den denean, erantzunak berak ere strukturala edo erabatekoa izan behar du, ez? Eta hezkuntzan hartzen diren erabakiak, nahiz eta beharrezkoak izan, ba, bueno, alegin behar da, erabaki horiek, ba, ez modu isolatu batean garatzen, ez? Ba, lehen esan duan bezala, seguruenera, hezkuntzakoa konpondu ezkero, konpontze bidean jarri ezkero, ba, bueno, ba, euskararekin, anistasunaren gaiarekin gertatu bezala, ba, segurenik gero, ba, sekulako amildegia egongo delako, jendarteko gainontzeko ere muetan, ez? Orduan, bueno, ba, arazonek, ba, erabateko aldaketa eskatzen du, hezkuntzatik hasi beharko duena, baina jendarteko gainontzeko ere muak ere ikutzen amaitu beharko duenaz.
Ados nago, alde batetik eider zinioen bezala, ba, bueno, askotan lan ezkargatzen ditugula irakasle gaxoak, eta baita ere, ba, bueno, komunidade guztia eta herri guztia, ez, implikatzen duen gaia dela noski, eta, bueno, bueno, gizarte guztiari dagokion arazoa dela, baina pentsatzen jarraitzut oso eragile importantea dela hezkuntza eta ikastetxeak, eta bueno, hortik abiatuta eta horre lan eginda, ba, gauzak aldatzea, bueno, errazagoa litzatekeela, ez? Eta ildo horretatik aipatu nahiko nuke Jaurlaritzak martxan jarri duen hezkidetza eta genero indarkeria prebenitzeko gida plana, bueno, argian Estitxu Izagirre kazetariak idatzi du horri buruz lehengo astean, eta bueno, badirudi nahiko plan interesgarria dela behintzat teorian, gero ikusi beharko da zertan datza, baina bueno, aurten 50 ikastetxetan abiatu dute proba pilotua, eta oinarrian ditu irakasleen formazioa eta sentsibilizazioa, generoa lantzeko hautazko ikasgai bat ere badauka, genero indarkeria prebenitzeko arduradun bat, protokolo bat jarraitzen du. Azkenan ere ustez izan behar du gai bat transversala eta oinarrizkoa, eta batez ere kontziente izatea, ez? Askotan konturatzea behintzat normaltzat jotzitun gauza asko ez direla normalak, ez? Irakasleak beraiek esaten zuten edo esaten dute, ba, berdin tratatzen dituztela neskak eta mutilak, baina azterketak erakusten dute, ba, mutilei denbora gehiago dedikatzen dietela adibidez, ez? Gauza asko inkontzienteki egite ditugu, eta gutxienez horretaz jabetzen baldin bagera eta sensibilizazio hori hartzen baldin badugu, ba, hortik abiatuta seguraski ikaslei ere beste era batera erakutsiko dizkigu gauza hauek, ez?
Oso zaila dela azken finean neutroa den zerbait topatzea gure gizarte eta gure jendarte honetan, ez? Bueno, ba guztiak jotzen duela alde batera edo bestera, eta gaia aldatzeko eta gaiari paso emateko zergatik ez baita hirien antolakuntzari dagokionean ere. Markel, zuke Irutxulon argiteratutako iritzi artikulu bati eutsiko diogu orain segidan, Perla Petit Borobila kaleratu duzun iritzi artikulu Koldo Izagirreren azken liburuari erreferentzia egiten diona, Parisen bizi naiz liburua, eta nolabait hiriaz duen ikuspegia hartzen du gaitzat Koldo Izagirrek liburu horretan, Donostiari erreparatzen dio bereziki, eta langileen munduarekin zerikusia duen guztia suntzitu omen du Gipuzkoako hiriburuak. Beno, zu hein handi batean bazatoz ikuspegi horrekin, Markel.
Bai, bueno, esan beharko nuke, liburuari erreparatu baino, berriak Koldo Izagirre egin zion elkarrizketari erreparatu niola, liburu askuetan dut, oraindik ez dut amaitu, baina, bueno, iruditzen zait, eta artikuluak berak keinu egiten zion elkarrizketa berari, bueno, elkarrizketa, ba oso ona ditu zitzaidalako, ez. Bueno, galdetzen zenuenari lotuta, ba bai, ikusto Koldok bi gako nagusi botatzen dituela bere elkarrizketa horretan, hiriari dagokionean. Alde batetik izango zen gentrifikazioarena, nahiz eta berak ez duen erabiltzen kontzeptu hori, ez? Bueno, kontzeptu hau, pues azkenengo urteetan bolo dabil Europako herrialde desberdinetan, bereziki mundu anglosajoian edo nolabait esatearren, eta bueno, egiten dio mentzio ba bere garaian langile auzo izandakoak, ba botere hirian bertako boterea, ba nola degradatu egiten duten, nola debaluatu egiten duten auzo hori, eta handikan gutxira lurraren prezioak gora egitea lortu, eta bilakatzen den egun batetik bestera kasi ba klase ertain altu bat biziko den auzogunea, ez? Koldok elkarrizketan aipatzen zuen Antiguaren kasua, Antiguan horrela izan da, eta nik uste nire belaunaldikoak ere hori ezagutu izan dugula, ez? Klasera juten ginenean, institutora juten ginenean, ba, bueno, bidean topo egiten genuen bertako langile fabrika guzti horiekin, gaur egun ez dugu aurkituko, erren inolako zantzurik, ez? Baina, beno, berdina gertatzen da amarazarra batean, berdina gentatzen da, bereziki, koldo bizi den mugalde zona horretan, igual prozesu hori lehenago bizi izan zen, ez, Bidebieta, Altza, zonalde guzti horretan, baina herrialdean ere bai, ez? Eta nik uste Donostiak zerbait izan baldin badu hori dela, ez? Ez du inolaz ere errespetatu bere iragana, eta etengabe hori ez, eredu jakin baten gana jo izan du. Uste dut, Arkaitzkanoke berak ere, norabide berdinean duela urtebete inguru edo idatzi zuela, edo gutxienez elkarrizketa batean aipatu zuela, ez? Donostiak zen nolako errestasuna duen, hori ez, bere ustean, edo hiri eredu horren ustean zarkitua gelditu diren kontu guzti horiek, desagertarazteko, ez. Eta ez da aldatu baizik, eta desagerrarazi, ez, eta desagerrarazte horretan, ahanzturara jotzen dugu, ez, eta nik uste Koldok hor azpimarratzen zuela, ez. Aipatzen zuen beste gako bat zen iruditeriarena, aipatzen zuen beno Sagrado Corazón, Urgulgoian daukagun eskultura, aipatzen zuen Okendorena, eskulturen kasuarekin, beste horren beste, ez, hau ez da Donostiaren kasu esklusiboa, osago handu duela gutxi Zumarragan izan ginen, eta bertan, Miguel López de Legazpiren eskultura dakat herriko plazaren erdian, eta eskulturan azaltzen da pertsonaia hau, Filipinarre indigena batzuen buruak zapaltzen, ez. Orduan, horri lotuta ere bai, nola desagerrarazten ditugu, nola kondenatzen ditugu nahasturara gure iraganeko hainbat pasarte, hainbat elementu, eta hoien ordez, beste batzuk indartzen ditugu, ez? Donostiaren kasuan, pues aipatu ditudanak, edo, Maria Kristinaren eskulturak izan daitezken bezala, Donosti guztia beterik dugula, ez? Eta egia da, berak aipatzen zuen momentu batean, Donostia badagoela beti aldian aldiko postal baten atzean, nortasun propiorik agertu gabe, ez nago oso ados horrekin, azkenean postalaren kontzeptu hori edo badelako hiri eredu jakin bati mentzio egiten dionaz. Eta nik uste gure arazoa edo Donostiarron arazoa izan dela eredu hori gailendu zaigula gainontzeko guztira.
Ni pixkate postal eredu horri edo helduta, uda honetan egon ginen bizikletaz egin dugu Europatik ibilalditxo bat eta tartean Bienan egon ginen eta hiri ikusgarria da, monumentala, ez? Baina konturatu ginen ez zegoela eskalerik. Eta harritu gintuen, begiratu genuen interneten eta ikusi genuen eskean aritzea debekatuta dagoela Europako beste herri ugaritan bezala eta hori, ez? Eskaleak duela urte batzutatik edo bota edo kendu edo desagertarazi zituztela, ez? Eta nik uste dut hori turismoari begiratzeak edo postal izaera bati edo segun zerbururi hiri artifizialak sortzeko arriskua daukala, ez? Orduan gure buruari galdetu behar diogu nolako herria nahi dugun eta urbanizatzerakoan eta hiria diseinatzerakoan megara eraikuntza bat egiten baldin badugu edo zentro komertzial bat irekitzen baldin badugu, hori zeinengan pentsatzen egiten dugun, ez? Zeinentzako diren horrelakoak, ez? Eta alde horretatik Francesco Tonucci soziologo italiarraren umen hiria gomendatuko nuke, ez? Euskaratua dago. Eta, bertan kontatzen da, Italiako herri baten egindako esperimentua edo, eta nola espazioak eta antolatzerakoan umeak kontuan hartu zituzten, ez? Baina umeak kontuan hartu benetan. Umeen ikuspegitik eta umeen iritzia kontuan hartu zeren bere ondorioa da edo umeentzako hiriak sortzeak de facto dakarrela sektore baztertuagoak edo ahulagoentzako ere hiriak sortzea, ez? Zaharrak, ezinduak, emakumeak, antolakuntzan askotan kontuan hartzen ez diren pertsona horiei ere horientzako ere hiri bat sortzea, ez? Eta gakoa noski zegoen parte hartzean, ez? Azkenean umeei entzutean. Eta nik uste dut justu oinarria eta gakoa ere horixe bera dela, ez? Parte hartzea, ez? Herritarrek beraiek erabakitzeko ahalmena izatea herriaren etorkizuna eta horrela benetan herritarrek beraiek ematea nortasuna herriari, ez?
Interesgarria oso ekarpena, hirien antolaketa, hor ere badago zer egina eta zer aldatua eta Markel, zure iritzi artikuluari erreferentzia eginez ere badiozu maoizko prakarik ez, akaso gaur egun, ez, langileriaren kontzeptua ere aldatzen ari da eta zabaltzen esparru askotara, baina kale aldarrekatzen duen bestelako Donostia ere badago, egongo alda, ezta?
Bai, Mikel Zionaren hildotikan hortxe arazoa, ez? Hirietan gaur egun ez da aurrak soilik direla ba eremu esparru espazio baztertua, izik eta gentrifikazioaren ondorioz herritargo osoa gelditu izan gera kanpoan, ez? Nik bai aldarrikatzen dut, bueno, azkenengo urteetan halako aldaketa txiki batzuk ematen hasiak direla hirian bertan, ez? Eta bai, artikuluan bertan aipatzen dituen, ez? Azkenengo urte honi erreparatzen baldin badiogu Donostian, bueno, esperientzia oso polite eta interesgarriak aurkitu ditzazkegu auzo, ez? Aipatzen dituen Intxaurrondo edo Parte Zaharreko haurtxoko auzo lanean eraikiak edo Txantxerrekako kasua, ez? Duela hiru aste ba berri kalapita sortu zena Donostiako plenoan, udalak gazta asanbladari edo esleitu ziolako edifizio edo eraikin horren kudeak eta ez. Bueno, badaude esperientzia batzu, pixkatu orain arteko inertzia guzti horiek edo hauste bidean edo jartzen dituztenak, eta hori xe aldarrekatzen nuen, ez? Mikelek esan duen bezala, bueno, etorkizuna baldin badute hiriek parte hartzean oinarritutako hiriak izango direlako izango da, ez? Eta hori xe da gure indargunea, hori xe indartzen ari da nire ustean Donostiako auzo desberdinetan, eta horri tira batko diogu, eta azkenean bakoldok berak faltan botatzen zuen identitate hori ere bai, ba bueno, ez, ba partaidetza horren bitartez edo eraikiko dugula, ba oso argi dut.
Identitate propioa dagoeneko hartu duen beste ekimen bati begira jarriaz amaitu nahiko nuke gaurko tertulia, hain zuzen Lekeitioko Euskal Zine Bilerari alegia, Euskara Hutsezko Zinemaldiako 36 urte bete dituelako dagoeneko, eta hala ere, ba, osasuntxu jarraitzen duelako eta eraberrituta ere betorri delako aurtengoan, joan den igandean hasi eta larunbata bitarte luzatuko den itzordua, euskarazko lanak bertan ikusgai izango direnak, 52 denera, eta esan bezala osasuntxu dagoen euskarazko hutsa, zinemaldi hutsa esateagian akaso gehiegitxo da, ba izango direlako akaso bestelako adibideak ere, baina nabarmen indarra hartzen ari den nagusienetakoa, ez da Mikel?
Bai, 36. edizioa du, eta hori bada zerbait, eta garrantzitsua da, zuk diozun bezala, Euskara Hutsezko bakarra delako, ez, Euskal Herrian, zer eta batzuentzat agian normala izan beharko lukeena, ez, Euskal Zinemari buruzari garela. Baina, bueno, azkenean herri txikia gara, industria ere sekulakoa ere ez daukagu, zinematografikoa, baina Lekeitiok demostratzen duena, eta urtetik urtera erakusten duena da, Euskal ekoizpe nak biltzeko gune bat ere egon daitekeela, eta euskaraz egindako fruituak eta uzta erakusteko astebeteko zinemaldi bat egin daitekeela, ez? Eta garrantzitsua da baita ere profesionalei bakarrik ez, lan eta egile amateurrei ere tarte oso zabala eskaintzen dielako, eta bueno, alde hortatik baditugu lan berritzaileak eta freskotasuna, ez? Eta bueno, hori ikusteko aukera ere eskaintzen du Lekeitioko Zine Bilerak. Euskal Herrian nagusi diren bi formatuak dira bati bat saiak eta betetzen dituztena, diela film laburrak batetik eta dokumentalak bestetik, ez? Eta nik uste dut pixka bat Euskal Herriko historian eta behiratzen baldin badugu historia zinematografikoan, hoe bia direla nagusiki kopuru aldetik, eta sarri baita kalitate aldetik ere nagusitu direnak, ez? Eta bueno, destakatzeko adibidez, aurten nahiko sentsazio izan direnak edo Izi Bene Oinederraren Hotzanak, For Your Own Safety, esango nuke, pues pixkate animazio gintza eta esperimentazioan hasten ditu, ez? Izi Bene marrazkilaria da baita ere, eta bueno, atzemate zaio. Eta gero Asier Altunaren azkena, ez, Zela Tropke, pixkate eriotzaz hitz egiten duten antzinako abesti ez ari da, eta bueno, euskal irrintzia ere tartekatzen du, askoz gehiago ere ezin da esan, bestela film laburra destapatuko genuke, baina bueno, oso lan interesgarriak ikusteko aukera dago.
Ba, hori xe, esan bezala pasaden igandean hasi eta larunbata bitarte luzatuko dena, aste osoan zehar, ez dakit gerturatzeko aukera izango duzuen bikote nahiko lan, ez da?
Bai.
Gehiegi, bai, inezko.
Neko ala, bai.
Bueno, ba, hortxe utzeko dugu, bueno, bertara joateko aukera duena guin ipain goza dezala, eta hemendik, ba, gure zorterik onena, baita ekimen honi ere, Euskara Utxezko Zinemaldi honi, 36 urte dagoeneko egin dituena, Lekeitioko Euskal Zine Bilera. 11 izateko segundo batzu besterik ez dira falta, eta gurtuko gara gaurkoz, Mikel eta Markel, mi esker gaurkoan ere gurekin izategatik, eta 15 egun barru, berriz ere gehiago, mentxe.
Bai, agur.
Gracias.